Assalomu alaykum, tinib tinchimas opa-singillar. Har birimiz inson hayotida jismoniy faollikning o'rni haqida eshitganmiz. Shunday bo'lsa-da, bugun e'tiboringizga harakatlanishning ayol organizmiga beqiyos foydalari haqida ma'lumotni taqdim etmoqchimiz. Aytishlaricha, harakatlanish dunyodagi jamiki dori-darmonlarning o'rnini bosar ekan. Aynan harakat tufayli organizmdagi hayot uchun zarur jarayonlar faollashar ekan. Harakat organizmni qizdirib, tanada qon aylanishini yaxshilaydi. Qolaversa, ongning rivojlanishiga xizmat qilar ekan. Darvoqa, inson organizmini har xil chiqitlardan tozalashda harakatning o'rni beqiyos. Harakatlar orqali har qanday jismoniy mashqlarni bajarishga kirishishdan oldin ikkita asosiy tamoyilga amal qilmoq kerak. Birinchisi, doim tizimli harakatda bo'lish bo'lsa, ikkinchisi mazkur harakatlarni kundan-kunga oshirib borishdir. Qadimgi shifokorlar mijozlarga sog'lomlashtiruvchi vosita sifatida toza havoda uzoq vaqt sayr qilishni buyurishgan. Yurish bu faoliyatning oddiy va tabiiy, biroq o'z navbatida yetarlicha quvvat sarflaydigan turlaridan biridir. Negaki harakat uzoq davom etganda, organizmning nafaqat harakatlantiruvchi a'zolari, balki butun tana ham toliqtiradi. Qarangki, piyoda yurishning ham talablari bor ekan. Juda sekinlik bilan harakat qiladigan odam organizmidan, yuqorida aytib o'tganimizdek, keraksiz chiqitlardan tozalanish jarayoni sekinlashar ekan. Faol harakatlanuvchi ayollarda esa buning aksi. Inson faol bo'lganda, uning yurak mushaklaridagi kapillarlar soni ortib, moddalar almashinuvi kuchayar ekan. Qanday yo'ldan yurish ham ahamiyatga ega. Notekis yo'ldan yurish tekis yo'lda yurishdan ko'ra foydaliroq. Negaki, bunday harakat butun tananing tebranishiga olib keladi. Bu tebranish qon tomir devorlarida qatlam, cho'kindi hosil bo'lishning oldini oladi. Chiqindilar ajralishini tezlashtiradi. Bunday yo'lda yurish ichki a'zolar ishini ham yaxshilaydi. Ya'ni, g'adir-budur yo'ldan yurish ichki a'zolar uchun uqaluvchi muolaja vazifasini bajaradi. Agar ayol yurak xastaligini boshdan o'tkazgan bo'lsa, ortiqcha zo'riqish tushmasligi uchun tekis yo'ldan yurish buyuriladi. Qandli diabet kasalligiga chalingan bemorlar esa sal notekis yo'ldan yurganlari ma'qul. Sababi bu xastalikda bemor oyoqlarida, ayniqsa tomonlaridagi tomirlardan qonning yurishi qiyin kechadi. Ular oyoqlarini ko'p harakatlantirish kerak. Shundagina tomonlar tomirdagi qonning harakati faollashadi. Sog'lom ayol uchun esa yayov yurish har qanday vaziyatda ham foydalidir. Agar siz yurib sog'ligingizni tiklamoqchi bo'lsangiz, ba'zi talablardan boxabar bo'lishingiz kerak. Piyoda yurganingizda eng oddiy tartibga amal qilishdan boshlang. Birinchi tartib juda sekin yurish. 1 daqiqa davomida 60-70 qadam bosishdir. Ikkinchisi sekin yurishdir. 1 daqiqa davomida 70-90 qadam bosish. Keyingisi o'rtacha yurish. 1 daqiqa davomida 90-120 qadam bosishdir. Tez yurish. 1 daqiqa davomida 120-140 qadam bosish. Salomatligingizni tiklashni istasangiz yoki bir necha kilogramm tashlamoqchi bo'lsangiz, kun davomida piyoda yurishning ilojini toping. Kechki ovqat o'rniga bir nechta sabzavotlardan iste'mol qiling-da, kechki sayrga yo'l oling. Yurish davomida miya ham tiniqroq ishlashni boshlaydi. www.najot.com bu saytimiz orqali siz o'zingizga kerakli va foydali ma'lumotlarni topasiz.